Tänään jatkamme menottusi 10 astetta takaisin Päntimerellä toiminut Parlaiva Estonia hukusta. Minun nimi on Walter Sääs. Mä olen itse entinen meremies ja meidän saatettais taakse teidän jakata mõtteid, mis on tekinud seoses selle katastrofiga ja refereerida, meenutada tagantjärele nende pääsenud inimeste läbielamisi, kes sellest kohutavast katastrofist suutsid eluga välja tulla. Head Nõmme raadio kuulajad, täna meie Estonia katastroofile pühendatud viimases saates tahaksin rääkida teiega mõningatest teooriatest, mis on liikvel Estonia huku ümber ja ka sellest, kuidas üks või teine käsitlus on leidnud kajastamist rahvusvahelises pressis ja millised vastukaja see on tekitanud inimestes. 96. aasta detsembris sai tuntud Saksa ajakirjanik Jutta Rabe meresõiduametist huvitava teate. Nimelt leiduvad meresõiduametis Säpo salastatud raport, millest selgub, et laevahuku tõeline põhjus oli laevakere paremas küljes olnud auk. Seni aeni oli väidetud, et Estonia hukkumine oli õnnetusjuhtum ning et suur laine oli võõrivisiiri lahti rebinud, mille tagajärjel täitus autotek veega ja laev uppus. Rahvusvahelisel ühendkomisjonil oli õnnestunud inimesi siiamaani eksiteele viia. Sellega seoses kirjutab Henning Witte, et tookord ei mõelnud ta päris tõsiselt Anders Björkmani poolt juba 1. augusti 96. aastal ajalehes Dagens Nyheter kirjutatule, et laev ei saanud hukkuda nii nagu ühendkomisjon seda kirjelda. Otsida tuleks auku paremas pardas põhjamineku tõelist põhjust. Alles pärast kohtumist Leif Vogreniga ühe pääsenuga, kes oli katastroofi kohta raamatu kirjutanud ja kes rääkis Henning Vitele, et tema ülekuulamisel endistus oli Soome politseist jälletult kadunud. Alles siis hakkas Henning Vite ka tõsiselt asja üle järele mõtlema. Ülekuulamisel oli Vogren spontaanselt öelnud, et esimene rastatus jättes mulle, nagu oleks laevakeresse auk löödud. Vogren oli töötanud metallitöölisena tehases ja tal oli sellel alal suured kogemused. Tema ülestunnistus läks aga kummalisel moel kadu. Fosbergi heitab vastus Vogreni ettepanekule ülekuulamist korrata, pani aga Henning Vite veelgi enam mõtlema. Kui laevatehase uurimus osutas nulltekil paiknevale augule, siis see avas väga paljude inimeste silmad. Uurimuses tehakse selline järeldus mitme reisija tunnistuste alusel, kelle kajutat oli tasunud esimesel tekil, see tähendab nulltekki kohal. Üllatavad paljud esimese tekki reisijad, kelle ometigi oli pikim tee päästvale, 7. tekkile on katastroofis ellu jäänud, kuna nad avastasid juba varakult vee oma kajutides. Pääsenu Karl Öberg tunnistab, keda me ka oleme siin refereerinud, et kui reisijad koridori jooksid, et ülespoole suunda purskus vesi nulltekilt üles, nagu oleks klapp või ventiil avatud on. See tähendab, et nulltekk oli rõhu all ja pidi seega seisma merega ühenduses. Karl Öberg, Kent Härsted ja paljud teised pääsenud räägivad veel, et Estonia sai pärast seda, kui oli kostnud esimene löök ja laev esimest korda kreeni vajus hetkeks stabiilsuse tagasi. See järel läks laev aga taas uuesti kreeni. Öbergi sõnul toimus see siis, kui ta asus parajasti trepil autoteki ja 4. teki vahel. Esimesest raksatusest oli siis möödas 5-10 minutit. Tasakaalu saavutamist võib seletada nii, et auk 0 tekil oli sauna ja bassiini ruumid veega täit. Kui need ruumid asuvad veeliinist allpool, aitab see laeva tasakaalu viia. See asjalu räägib vastu ühendkomisjoni teoorile, nagu upunuks Estonia veetööta autoteki. Kui oleks juhtunud nii, siis oleks laevend enam püsti ajanud. Seda kinnitavad kõik eksperdid. Ka see pisi asi, mille kohta üks politseinik ega ühenduskomisjoni liige pääsenutest küsinud pole, näitab ametliku teooria paikapidamatust ja viitab selgelt nulltekil asuvale augule. Kõiki pääsenud, kes tunnistasid, et neile tundus nagu oleks laevakere purunenud või nagu oleks tegemist sabotaasi aktiga, kohtles politsei sellisel moel, et see info ei lekiks. Peale selle liiguvad kuuldused, et ukrid olid 94. aasta detsembris filminud auku paremas pardas. Nimelt olevat üks tuukar oma vaikimislubadust murnud ja august ühele laevatehase uurimiskomisjoni liikmele rääkinud. Hukkunud omaste tehnika ekspert Ave Ment arvab, et tehase uurimistöö auguversiooni kohta on väga usutav. Peale selle on tal järgmised seisukohad. On teada, et laev oli Tallinnast väljumisel veidi ahtripoole kaldu. See kalle pidi raske vürrivisiiri lahtrebimisel veelgi suurenema. Kui vesi oleks autotekile voolanud, nagu ühendkomisjon väidab, oleks laev ahtripoole kreene vajunud. Aga seda ei juhtunud võibolla sellepärast, et vedul läbi augu nulltekki sauna ja basseini osakonda aitas laeval teatud määral tasakaalu tagasi saada. Nii esimene kui nulltekk asuvad aga veeliinist allpool. Pealegi tuleb meresõidu ametist pidevalt vihjed, et auk laevas olevad seal tavaline vestlusteema. Pärast televisiooni TV3 saadet tagaotsitav võttis Henning Vittega ühendust üks pääsenu, Tuur Palmgren. Ta tahtis rääkida oma rahulolematusest Rootsi politseiga, kuna nood polnud ülekuulamisel sugugi huvitunud tema kahtlustest, et laeva pardasse võis olla tekkinud auk. Palmgren oli politseile rääkinud, kuidas tema endine madrus oli oma abikaasale kohe pärast teist raksatust öelnud, et pardasse on vist auk löödud. Seejärel otsustasid abikaasad kajutist põgeneda seljas ainult aluspesu. Upsale politsei rõhutas see peale, et ülekuulamise eesmärk pole vastutuse väljaselgitamine ning jätkas teiste teemadega. Mainitud vaidlust pole kirjas selles ülekuulamisprotokollis, mis Palmgrenile 3 aastat hiljem tema nõudmise peale saadeti. Kui hunkunud omaksed kutsuti 4. detsembril 1997, Stockholmi Folkets Hassis toimuvale avalikule diskussioonile ühendkomisjoni Rootsi poole liikmetega esitas Henning Vitte küsimuse puudulike videoülesvõtete kohta parem pardalt nulltekki kohalt. Komisjoni tehnika ekspert Michael House kuninglikust tehnoloogia instituudist kinnitas, et kaamera oli mainitud kohti filminud, kuid salvestis puuduvad. Ta ei osanud seda kuidagi seletada. Seejärel küsis Henning Vitte komisjonilt, kas augu olemasolu nulltekil on võimalik välistada. Vastus kõlas, et välistada seda ei saa, kuna filmimaterjal selle kohta puudub. Jaanuari alguses 1998 sai Henning Vitte sellele vastusele isegi kirjaliku kinnituse Ann-Louis Exborgil, komisjoni Rootsi poole esimehelt. Oma kirjas viitas ta kummatagi, et kõnealust piirkonda on võimatu filmida, kuna laev lebab paremal küljel. See info oli aga ekslik, kuna nulltekk ja osalt ka esimene tekk ulatuvad mudast välja ning on seega kaamera silmale nähtavad. Ja pealegi on paremat parast ka de facto filmitud, mida Ann-Louis Exborg ka ilmselt suurepäraselt teab. Suulises diskussioonis 4. detsembril hiljem lisas aga Ann-Louis Exborg, et ühendkomisjoni läbi viidud uurimine ei paljastanud ühtki tõendit sabotaasi kohta. Seda väidet toetati muulgas tunnistusega Silver Lindelt, kes teatas, et oli mainitud hetkel nulltekil viibinud ja polnud mingit auku näinud. Nagu me mäletame, Silver Linde enda ütlused, mis on ka salvestatud, viitasid just vastupidist, kui ta teatas ärevalt silda, et alt poolt tuleb vesi. See Silver Linde ütlus oli ka Henning Vitte jaoks täielik uudis, see hilisem ütlus siis, ja kõik vihjab sellele, et ka seda tunnistajat on ka nagu kõiki teisigi selles punktis jutumärkides korrale kutsutud. Seega viitab hulk asjaolusid nulltekki pardaplaadistusse löödud aukule. Puuduvad ainult kindlad tõendid, millised on suure hoolikusega varjatud. Seetõttu saab neid ümber lükata ainult uute tuukriuuringute korraldamisega. Loomulikult jääb alles küsimus, kes või mis selle augu tekitas ja mis pärast seda nii kiivalt saladuses püütakse hoida. Selge on, et Estonia ei uppunud föörivisiiri avanemise tõttu. Ta uppus, sest kõigepealt tungis vesi laeva august nulltekil. See veetuld liitus tihendamata vöörirambi vahelt tuleva veega ja alles pärast laeva kreenivajumist rebenes vöörivisiir lahti. Selle kohta annab kõige ilmekamalt tunnistust see, et vöörivisiir leiti hiljem merest peaaegu 2 kilomeetrit või umbes 1 meremiil eemal lääne pool. Tegelikult, kui ta oleks lahti rebinud varem, siis oleks ta pidanud asuma laevast tagapool, sest mõne minutiga, mis laev triivis alla tuult, ei saanud ta läbida tervet meremiili. Isegi Felixi raport põhineb ühendkomissioni valel, et vesi oli avatud vöörilugist sisse voolanud ja laevad tasakaalust välja viinud. Me oleme juba eespool rääkinud ka sellest, et Estonia pidi siis sel juhul minema 3 minutiga Kumuli ja ka siis ta oleks siiski pidanud veel pikemalt aega veeminal triivima, ilma et ta oleks nii kiiresti põhja läinud. Kui laeva põhjas ei oleks olnud avavust, millest laevas olev õhk nii kiiresti välja imbub, siis ei oleks ka laev nii kiiresti uppunud. Nagu me praegu teame, seda aga ei juhtunud, Estonia läheks väga kiiresti põhja. Ja nagu teada, on ka, et laev ajas end peale esimest kreeneminekut veel korraks püsti. Peale seda, kui oli paremasse pardasse 23 graadi võrra kreeni vajunud. Seda ei saa mitte kuidagi seletada veemasside autotekile tungimisega. See vastu annab aga selliste sündmuste käiku väga hästi seletada just auguga allapool laeva veeliini. Esimesed tekilt pääsenud selgesõnalised tunnistused räägivad, et vesi purskus esimesele tekile avadest põrandas nagu purskaevudest, seega alt null tekilt. Ka seda ei saa seletada veega autotekil. Sellisel juhul poleks nulltekk rõhu all olnud, see tähendab ühendus merega oleks puudunud. Just seepärast pääseski nii suur osa esimese tekki reisijatest, kell ometigi oli pikim tee 7. tekkile laevast välja. Kajutades simbub vesi hoiatas neid esimesena, see ei saanud ülevalt poolt tulla. Estonia oli ehitatud nii, et autotekilt esimese tekkile viis vaid üks trepp laeva keskel. Arvestades 30 graadist kreeni, oleks autotekil väga palju vett pidanud olema, et see alumisele tekile voolaks. Kreeni tõttu valgus vesi nimel parema parda poole ja sealt ei saanud see kuidagi esimese tekile nõrguda. Autotekk asub esimese tekki kohal. Nii siis tõestavad tunnistused nulltekilt üles purskuva vee kohta, mida ka vahimadrus Silver kinnitas, nagu me pole korduvalt öelnud. Tekib küsimus, miks vaevub Vene sõjaväe luure üleüldse Estoni huku kohta mingit sellist lugu välja mõtlema, nagu on nimetatud Felixi raport. Seda pole juhtunud teiste suurte laevaõnnetuste puhul. Tundub, et Vene sõjaväe luure on augu tekimisega Estonia pardasse mingil moel seotud. See seletaks, miks nad tahavad seda Eesti mafia kaela nii väga keerata. See seletaks ka kogu seda sebimist, mis on praegu veel siia maani kestab Estonia parlaeva huppumise ümber. Ühelt poolt juhiks see tähelepanu nendelt endilt kõrvale, tegelikult põhjustelt kõrvale. Teisalt kahjustataks nii seda vihatud maad, mille venelased kaotasid. Ei jäädud ju ilma ainult strateegilise tähtsuse sõjaväe baasidest, vaid ka oluliselt siis tuleku allikast. Mõelda vaid, kui suure osaga salakaubaveost tegelevad nüüd venelaste asemel eestlased, nagu nad väidavad. Ilmselt polnud Vene luure eesmärk Estoniat õhkides nii palju inimesi ettekavatsetult tappa. Normaalsetes oludes kannatanud selline laev nagu Estonia augu nulltekil vabalt välja. Laeva konstrueerides ei mõelnud muidugi esmajoones sabotaasi võimalusele, vaid pigem riskile sattuda vanale miinile või millegagi kokku põrgata. Seepärast on null ja esimese tekile ehitatud mitu veekindlat vaheseina, et avari olukorras täituks veega ainult osa laevast ja üldine tasakaal säiliks. Peale väikese kreeni ei tohiks midagi juhtuda, et arvatav auk siiski uputas Estonia tuleneb laeva halvast tehnilisest seisukorrast. Esiteks on põhjust arvata, et esimese teki veekindlad uksed, mis veekindlite vaheseinte osatäitsid, olid puhtast loakusest lahti jäetud. Seda muidugi pole nii kerge tagantjärele kindlaks teha, sest uksed sulgusid pärast Estonia põhjavajumist raskusjõu mõjul, sest laev lebab paremal küljel. Alles pärast vee sissetungi altpoolt sai autotekil olnud vesi saatuslikuks. Eespool sai juba räägitud, et nagu paljud reisijad pärast saadet tagaotsida tunnistasid, on nad varemgi autotekil vett märganud. See tulenes võõrirambi ja võõrivisiiri halvast tihedusest. Pragudest timbub sisse, aga siiski üsna väike veehulk. Katastroofi ööl, kui kapten nii kiirekäiguga sõitis, imbus võõri kaudu muidugi sisse veidikene rohkem vett, kuid isenesest see poleks laeva iial kuputanud. Kuid koos arvatavast august sisse voolanud veega viis see väga tõenäoliselt kohutavate tagajärgideni. Kui autotekil oleks olnud soolase reeglitega nõutud veekindel vahesein, oleks sündmuste käik loomulikult olnud hulga aeglisem ja paljud elud oleks olnud võimalik päästa. See on üks endest teooriatest, mille meile tuntud raamatu autor Henning Witte on kokku pannud paljudest mosaiigi kildudest. Ta toonitab, et tegemist on vaid teooriaga. Andmed, mis on erinevaid teid pidi temale jõudnud, on liiga nõrgad, et nende põhjal saaks midagi täiesti kindlalt tõestada. Küll aga on nad piisavalt kallukad, et nende abil teooriat kujundada. Aga teatavasti on teooria alati teejuhiks tõendite otsimisel ja töö välja selgitamisel. Henning Witte teooriat toetavad andmed luureagent Hannelore Marekilt usaldusväärselt Rootsi allikalt, müstilisest telefonikõnest Gunnar Penreusele Felixi raportist, kus nimetatakse kõigis Ameerika ühendriike. Samuti Rootsi, Soome ja Eesti valitsuse tähelepanuväärsest käitumisest, mis seisneb järgmises. Esiteks, keelatud tugriuuringud autotekil. Teiseks, tehti otsus kattab rakbetooniga. Kolmandaks, rekordilise kiirusega võeti vastu sukeldumist keelav seadus. Neljandaks, tuukrid olid takistati juba enne, kui vastav seadus jõustus. Ja viiendaks, on hoolitsetud selle eest, et ühend komisjon süstemaatiliselt rahvast petaks. Sellesse valdkonda kuulub ka vihje, et Rootsi maanteede amet oli saanud ülesandeks hoolitseda ühe eriti õrna koorma transportimise eest. Samuti on teada, et kaks kaubaautut toimetati ühest Eesti sõjaväeosast sõjaväelise valval sadamasse ja laaditi Estoniasse. Seetõttu suleti mitu Tallinna tänavat ja sadama piirkonda. Teatavasti oli Eestis moodsad Vene relvi ja muud sõjavarustust hulgaliselt. Kui Eesti 91. aastal isiseisvaks sai, ei tähendanud see veel Vene armee laakumist. Alles 94. aastal teisel poole aastal viidi hulk üksusi Eestist ära. Estonia tragöödia toimus just tol ajal. Mõnedel andmetel polnud Vene sõjarelvi raske kätte saada, tuli vaid teada, mil viisil kindraleid kinni maksta. Henning Witte teooria kohaselt oli USA-l õnnestunud kätte saada huvitavaid relvi, mis oli arvatavasti osa Vene tähesõja programmist. Et selline programm eksisteerib, paljastas BBC juba aastat tagasi. Selle programmi peakorter asuvad Kaliningradis. Relvad funksioneerivad osaliselt aatomenergiaabil. Võimalik, et aatomrelv saadi kätte Paldiski allveelaevade baasist. Paldiskis oli selle ajal täiesti töökorras aatomireaktor. Relvad olevad seejärel Estoniale veetud. Eesti sõjaväe baasist tugevalt valvatud kahe tsiviil autoga, et mitte liigselt tähelepanu äratada. Vastavalt Spiegel TV üsna usutavale infole sõitsid need kaks veoautot Estonia pardale viimastena. Estonia hilinenud väljasõit olnud just sellest tingitud. Kuna koorem oli erakordselt tähtis ja Venemaa oli huvitatud veo takistamisest, valvati laeva Rootsi sõjaväele kuuluvate allveelaevadega. Neid saatis omakorda Vene allveelaev. Et takistada Estonia jõudmist Stockholmi sadamasse, tulistas Vene allveelaev välja torpeedo Estonia pihta. See pidanuks sundima laeva Tallinna tagasi pöörduma või reisijaid evakueerima, nii et Vene merevägi saaks lasti eest hoolt kanda. Teooria eeldab siiski tõenäolisemalt, et auk nulltekil ei tekinud torpeedust, vaid lõhkainest laeval või ka mõlemal põhjusel. Tunnistajad on kogu aeg rääkinud kahest tugevast löögist umbes kahe minutise vahega. Pommi võis liibülast abiga paigalda Vene sõjaväe luure, seega siis Felixi raporti autorid. Pardal olevat viibinud üks era isik, kes püüdis kaptenit mõjutada. Pääsunud õde ja vend vahtmeisterite sõnul kandis see mees veinpunast pintsakut ja istus koos laeva ohvitserkonnaga õhtusöögilauas. Näis, et söögilauas polnud kellelgi neist üksteisele midagi öelda. Võibolla oli Vene luure püssimees kaptenile teatanud, et Estonil on pomm ning neil tuleb viivitamatult laev ümber pöörata või muul viisil hoolitseda selle eest, et salakaoproots ei jõuaks. See on üks tõenäoline seletus Estonia suurele kiirusele. Eesmärgiks oli võimalikult ruttu Rootsi vetesse jõuda. Nimelt ei usu Henning Vite, et Arvo Andresen oli hull või vastutustundetu kapten, nagu teda mõnikord Rootsi siseloomustatud on. Negatiivset suhtumist temasse on kujundanud keegi, kes meeldi tema ametipositsiooni endale tahtnuks. Seepärast ei või seda juttu uskuda. Tuleb silmas pidada, et Estonia oli uue vaba riigi silmatera. Pealegi kehastas laev sidemeid vaba läänega. Selle kõigi taustal pole usutav, et laevale oleks määratud halb, ebakompetente kapten. Isegi kui Andressonil polnud reisilaeval töötamisega piisavalt kogemusi, oli ta pikka aega suurte Vene kauplaevade kaptenina töötanud. Sellest piisas arusaamiseks, et sellise tormiga, nagu õnnetusööl oli, ei tohi sõita suvalise kiirusega. Arvatavasti oli laeval kiiriste sõitmiseks mõjuvad põhjused. Suure kiiruse taga võis olla punase pintsakuga mehe nõudmine, et kapten emalduks kiiresti Mariellast ja sille Euroopast ning pööraks laeva lõuna poole, kus oli sügavam vesi, eemale oma tavalisest kursist. Seal oleks võinud relvad uputada, et teha need USA-le kätte saamatuks. Rahvusvaheline ühendkomisjon rõhutab nüüd, et laev ei sõitnud liiga kiiresti, kuigi on võimalik tõestada vastupidist. Võibolla teavad mõned komisjoni liikmed, et kaptenid sunniti kiiresti sõitma, kuid seda ei saa loomulikult avalikult teatada. Aga et mitte täiesti ülekohtune olla, võidakse valetada, et Estonia sugugi mitte liiga kiiresti ei sõit. Nii võiks seletada asjaolu, et komisjon muutis umbes aasta eest äkki oma seisukohta ja otsustas, et kiirus oli siiski liiga suur. On täiesti võimalik, et võitlus kapteni ja veinpunases pintsakus eraisiku vahel lõppes tulistamisega. Üks Soome sõjaväelane on Juta Raabele rääkinud, et kapten Andressonil oli peas kuuli haav. Sama juttu räägivad ka Viking Line allikad. Loomulikult võis kõik ka teisiti juhtuda. On ka mõeldav, et kapten sooritas enesetapu, kui muidugi haavda peas üldse kuuli haav oli. Isegi kui katastroof oli reaalsuseks saanud, ilma et keegi seda taotlenud oli, jääb selle teooria kohaselt siiski püsima süüdistus, et USA kuritarvitas Rootsi abiga reisilaeva relvade smugeldamiseks. Relvad sisaldasid radioaktiivsed ained ja olid venelastele väga olulised. Nad olid valmis kõigi vahenditega relvade USA-se sattumist takistama. Seda võidi USA-s ja Rootsis teada. Nii siis riskite paljude süütud inimeste eluga, et smugeldamine õnnestuks. See tekitaks loomulikult tootusskandaali. Kui Henning Vitte seda teooriat meresõidameti töötajale Bengt Erik Stenmarkile tutvustas, mõnes ta, et kui Henning Vittel ongi õigus, tähendab see süütute inimeste kilbine kasvatamisest lootuses, et neid keegi rünnata ei julge ja et sellist asja tahetakse loomulikult saladuses hoida. Stenmark ütles muidugi, et ta ei usu Henning Vitte teooriat, aga see oleks seletus võimude salatsemisele juhul, kui see konspiratsiooni teooria paika peab. Niiviisi saab seletada ka seda, et julgeolekuorganid ohust teadlikud olid. Just seetõttu võisid nad peaminister Karl Bildti nii kiiresti informeerida, et too kuulis katastroofist juba kell 2 ja 15 minutit. Seega siis kõigest vähem kui tund aega peale hädakutsungi saatmist eetrisse. See seletab ka seda, miks määras Karl Britt nii kiiresti valitsus kohtumise Soomega, selle asjale, et rohkem pääsenute ja teiste üldilmelike probleemidega tegelda. Et elanikkonda rahustada tuli ta kiiresti välja lubadusega, mida oodati. Estonia tõstetakse üles. Peagi aga võtsid sotsiaaldemokraadid valitsuse üle ja kindlasti on nad väga vastumeelselt salatsemist jätkanud. Rootsis võimul olevad moderaatide head suhted USA-ga viisid asja nii kaugele, et Rootsi pidi USA-de relvade salakaubaveos abistama. On mõeldav, et sotsiaaldemokraatide võimual poleks seda juhtunud. Nüüd aga oli saanud tõsiasjaks ja sotsiaaldemokraadid langesid mitmes punktis kindlasti väljapressimise ohvriks. Nagu nüüd teada, on Rootsi luuretalitus varemgi USA-d abistanud. Nimelt spionaasiga kommunistlikus Vietnamis, kui Rootsi esimesena lääneriikidest Vietnamis ajal seal oma saatkonna avas. Samuti on võimalik, et USA-l on seoses Olav Palme mõrvamisega huvitavat informatsiooni, mis on piisav, et sotsiaaldemokraatidelt midagi välja pressida. Igatahes võtsid nood sama hoiaku, mis Karl Pilt. Ingvar Karlsson lubas samamoodi, et laeva kiireks pinnal tõstmiseks tehakse kõik võimalik. Karlssonil oli aga aega järele mõelda. Ta polnud esimene otsustaja. Tal oli võimalus otsust kaaluda. Vaatamata sellele lubas ta laeva üles tõsta. Varsti pärast seda tulid valeinfoga lagedele Johan Branson ja Ines Uusmann. See mõjutas avaliku arvamust. Pruudest vasallidest moodustati eetika nõukogu ja Aftonbladet avaldas võimu hääleturuna teateid, mis kõik Estonia pinnale tõstmisest eemale peletama pidid. Seepeale otsustati hukkunute omaste arvamust küsimata, et laev jäetakse mere põhja ja kaetakse betooniga. Samas tõstis otsus betoonkatte kohta päevakorrale kahtluse, et merepõhjas on midagi sellist, mis tuleb kinni kaata. Arvestades Rootsi halba majandusliku seisu tol hetkel ja ka praegu pole mingit põhjust matta 360 miljonit Rootsi krooni merepõhja ettekäändel, et nii kaitstakse hauarahu ja tullakse vastu omaste soovidele. See põhjendus pole küll eriti mõistlik. Et see otsus polnud omaste huvides oli selge, sest neilt seda ju ei küsitudki. Pealegi poleks valitsusele normaalsel juhul pähegi tulnud kaitsta nii väikese gruppi erahuve, makstes selle eest niisuguse astronoomilise summa. Edasi selgus, et ei kuulatud ära kõiki tehnikaeksperte, kes hoiatasid ja betooniga katmisest loobuda soovitasid, kuna asi võis väga tõenäoliselt ebaõnnestuda. Hiljem betoonkatte paigaldamine nurjuski ja see jäeti katki. Nagu teada, pole betoonkatte projekti siiski unustatud. Kuigi nüüdseks on täiesti selge, et rõhu enamik omastest ja ka paljud teised on selle vastu. Kuigi betooniga katmine jäeti katki, nõuti siiski, et ettevalmistused jätkuksid. Edasi selgus, et ei kuulatud ära kõiki tehnikaeksperte, kes hoiatasid ja betooniga katmisest loobuda soovitasid, kuna asi võis väga tõenäoliselt ebaõnnestuda. Hiljem betoonkatte paigaldamine nurjuski ja see jäeti katki. Nagu teada, pole betoonkatte projekti siiski unustatud, kuigi nüüdseks on täiesti selge, et rõhu enamik omastest ja paljud teised on selle vastu. Kuigi betooniga katmine jäeti katki, nõuti siiski, et ettevalmistused jätkuksid, mis tähendas, et tuhanded tonnid killustiku ja kive puistati praki ümbrusse. See tekitas suure tõenäosusega prakile tõsiseid kahjustusi. Teatavasti jätkuvad läbirääkimised Meresõiduameti ja NCC vahel betooniga katmise uuest projektist, mis oleks veelgi kulukam. Peaettevõtjaks pole mitte NCC, vaid Hollandi firma Smith Tag B, mis on spetsialiseerinud aatomi jäätmete kahjustamisele veal. Terve mõistus ütleb jälle, et midagi ei klappi. On vaevalt usutav, et sotsiaaldemokraadid puhtast heast tahtest moderaate aidata tahtsid. Pidi olema väga hea põhjus, miks selliselt käiduti. Pidevaid surveavaldusi Ines Uusmanile ei saa seletada ainult omaste rahulolematuse. Mängus peab olema palju suurem panus, milleks võib olla USA nõue, kõike Estoniaga seotud saladuses hoida. Mingil määral vabandab see sotsiaaldemokraatliku valitsuse käitumist. Nende kohta võib öelda, et nad on moderaatidelt ühe enetu loo päranduseks saanud ja neid sunnitakse halva mängu juures head nägu tegema. Kui nüüd ühel ilusel päeval peaks puhkema skandaal, siis suudab Göran Persson sellega arvatavasti toime tulla, juhul kui ta seekord väga palju strateegilise vigu ei tee. Ta võib nimelt alati Ingvar Carlssonit süüdistada. Samuti on võimalik, et Personet kõigest ei informeeritudki, et teda mitte muretsema panna. Personle võib aga miinuspunkte tuua asjaolu, et ta ei reageerinud vajalikul määral kirjale 8 kadunuks jäänu omastelt. Henning Vide kahtlused, et isegi Meieri tehas ja toetab võimaliku sabotaasiga seotud faktide varjamist, on järjest rohkem kinnitust saanud. See aga tugevdab arvamust, et nimelt USA on sündmustega seotud. Saksa valitsus on alati USA-le kaitsepoliitika suhtes järeleandlik olnud ja on täiesti võimalik, et Saksa valitsus on Meieri tehasega mingil moel lepingu teinud, et viimane ei sekkuks tõeliselt tähtsatesse küsimustesse. Lähtudes teadmisest, et Vene mahvil on Vene salaluuriga tehedad sidemed, võib mõelda, et nad soovisid kahte kärbest ühe hobiga tabada. osalt taheti Estonialile survelt avaldada, et nad katuseraha maksaksid, mida nad praegu võibolla teevadki. Pommiga nulltekil näidati selgelt oma üleolekut. Teiselt võidi suuritada attentaat laiva takistamiseks Stockholmi jõudmisest, et hoida ära salakaubana veetavate relvade USA-sse saatumist. Selle teoori paikapidavust kinnitab seegi, et teateid Vene mahviast kui laeva uuputajast tuli väga palju. Teooria põhjendab ka USA huvi toimunu üksikasjade varjamise vastu. Eeldades, et USA on loosse segatud, võib leida ka arruka põhjenduse Rootsi võimude käitumisele. Henning Vitte nimelt ei usu, et Rootsi võimud üksi nii totaalselt pimesiku mängu korraldada suudaksid. Seetõttu on ahvatlev püüda selgitada Estonia katastroofi mõlema teooria abil. Huvipakkuv on seegi, et pole ühtki tõestavat fakti, mis neile teooriale vastu räägiks. Pidevalt tuleb ilmseks uuse asjaolusid, mis neid versioone kinnitavad. Aftonbladest on leitud üks artikkel 16. oktobrist 1994. Selles kirjutatakse, et ainus pääsenu laeva juhtkonnast on 42-aastane laevaarst Viktor Bogdanov. Teade oli siis 16. oktobrist. Teade Bogdanovist oli kõrvaline. Artikli põhisuseks oli raadiovestlus Sille Euroopa Mariella Estonia vahel. See tõttu pole usutav, et ajakirjanik jutu välja mõtles. Muidugi võib ju olla, et informatsiooni ei kontrollitud piisavalt. Fakt, et seda kirjutati alles 16. oktoobril 1994, kui segadus oli vaibuda jõudnud, tekitab kahtluse, et Bogdanov pääses, kuid kõrvaldati hiljem. Kui Bogdanov tõesti kõrvaldati, räägib siis sellest, et ka ülejäänutega juhtus sama. Kõrgema juhtkonna ja nendega koos veel mõne inimese kadumist võib kõige paremini põhjendada USA teooriaga. Konspiratsiooniteooria poolt räägib aga see, et Erik Riberstolpe avastas rahvusvahelise ühendkomisjoni ja laevatehase püüdluse teatud määral teineteise mõistmiseni jõuda. Põrje Stenström ühendkomisjonist lubas tehasele, et viimase vastutust halbade lukkude eest ei paljastata. Seda märkimisväärset vastutulekut võib muidugi seletada Stenströmi teadmisega, et laevatehasel on tõestusmaterjali, mis võiks ühendkomisjoni eksimused paljastada. Sellised lubadused pidid leevendama laevatehase suhtumist või kujutama endast vabandusi alusetute süüdistuste pärast. Pidevalt poolt ja vastu argumente kaaludes leiab Henning Vitte kaks asjaolu, mis võivad tõestada, et tema esitatud teooriatel on siiski tõelist väärtust. Üks neist on fakt, et poliitikud, keda ta on süüdistanud, pole sellele kriitikaga vastanud. Samuti pole teda arvustanud ühendkomisjon, kelle vastu ja ta on politseisse kaebuse esitanud. Nad pole reageerinud ka Maire tehase kõnekatele ja löövatele argumentidele. Välditakse vaidluse praktiliste ja tehniliste küsimuste üle. Kui Henning Vitte Olav Forsbergi teenistusalase eksimuse eest kohtusse kaebas, kuna ta oli süstemaatiliselt üldsust eksitanud, ootas ta mingit kommentaari temalt või mõnelt teiselt rootslasest komisjonis. Vastuseks oli ainult vaikus. Viimane asjaolu tugevdabki Henning Vitte kahtluse ulatusliku konspiratsiooni suhtes. Miski pole veel tema teooriad ümber lükanud, vastupidi järjest enam kahtlusi tekib ja kahtlase asjaolused ilmub päevavalgele. Millised olid siis diskussioonid erinevates maailma ajalehtes peale Estonia katastroofi? Nädalaleht Eesti Aeg 26. oktoobrist 1994 nendib, et kuni puudub rahvusvahelise ühendkomisjoni ametlik raport Estonia hukkumise kohta, on igasuguste teooriate arutamine lubatud. Esimene kujunenud teooria tõi laeva uppumise põhjusena ära plahvatuse. Plahvatus toimus laevas ja põhjustas vöörivisiiri purunemise. See versioon sobib hästi kokku ka tugevate löökidega, millest laevast pääsenud räägivad. Ajalehes spekuleeritakse edasi, väites, et õnnetuse võis põhjustada allveelaev, kas siis kokkupõrkel või mõnel muul viisil. Järgmine spekulatsioon puudutab Aavo Pihti ja räägib, et kolm päeva pärast katastroofi reedel olevat ta intervjuu suhtes Eesti ajakirjanikega läbirääkimise pidanud. Seejärel arutab ajaleht Igor Kristapovitši mõrva üle. Mehel võis olla väärtuslik informatsiooni Tallinna ja Stockholmi vahel toimuvase laevapuuveo kohta. Ajaleht tsiteerib Urmas Sõõrumaad, kes väljendab kahtlust, et Kristapovitši mõrv ja Estonia hukk võisid olla seotud, kuna mõrvati teades liiga palju. Edasi küsitakse artiklis, miks jõudsid vöörivisiiris tehtud vealused videokaadrid rahvusvahelise ühendkomisjonini Tallinnas neljapäevase hilinemisega. Üks Eesti laevakompanii on need juba 3 päeva varem kätte saanud. Seejuures tekib küsimus, miks tegi Eesti ametliku järelepärimise vöörivisiiri puudutavate küsimuste kohta Soome ja Rootsi ametivõimudele alles nädal pärast visiiri ülestõstmist. Eesti Päevaleht 3. juulist 1996 teatab, et osa videomaterjale hoitakse ühendkomisjoni Eesti poole eest salajas. Üks eestlasest ametnik, kes oli Estoniast tehtud videofilmi näinud, kinnitab, et varjatakse neid lõike, kus on näha surnud gei. Arne Valgma, kes oli 1994. aasta detsembri algul Eesti merelaevanduse laevakontrolli osakonna juhataja, oli videovõtete valmimise juures, teatas. Puudulik videomaterjal teeb ühendkomisjonil võimatuks juhtunust korraliku ülevaate saamist. Valmu oli laeval ajal, kui tehti video ülesvõtteid ja sai monitoride abil jälgida täpselt samu asju, mida nägid tuukrid all oma töötajas. Kaamerad olid kinnitatud tuukrite kiivritele. Valmu jutu kohaselt pakiti kõik videolindid ühte kasti, pitseeriti kinni ja saadeti edasi kas Rootsi meresõidu ametisse või Rootsi kriminaalpolitseisse. Andi Meister teatas, et ühendkomisjonini jõudnud videomaterjali versioonis polnud laipu näha ei sillal ega teistes ruumides. Arvatavasti on need kaadrid välja lõigatud, ütles meister. Rootsi meresõiduameti mereohutus ülema Johan Franssoni sõnul on mõned tuukrid tehtud ülesvõtted antud kõigepealt ühendkomisjoni Rootsi poolele ja alles seejärel Eesti poolele edasi toimetatud. Franssoni jutu järgi pole seda filmi töödeldud. Andi meistri sõnul suutis ta siiski lindid üle kontrollida, kuulates heliri pealt tuukrite ja nende juhendajate jutuajamist ning sel moel ära arvata kohad, kus surnukehad arvatavasti asusid. Eesti merelaevanduse osakonna juhataja, kes on rakis tehtud videofilme näinud, ei osanud öelda, kuidas meeskonnaliikmete laibad komandosillal paiknesid. Komandosillal tehti võtted öösel, kui ma magasin, ütles ta. Soome spetsialistid tegid vrakist kaugjuhitava kaameraga uued võtted, tehes ettevalmistusi vanakütuse väljapumpamiseks laevast. Andi Meister rõhutas, et võtted aastast 1996 erinevad tunduvalt neist, mis Rockwateri tuukrid tegid 1994. aastal. Nimelt puudub uues filmis vöörivisiiri lukku kontrollpaneel. Kadunud olid ka varem hüdraulika seadmete ümber selgesti nähtavad õlised kaltsud, samuti luugid aukude eest, kus tuukrid varem laeva pääsesid. Tuukrivilma oli kohustatud need augud luukidega sulgema. Kaltsud ei saa esenesest kaduda, kontrollpaneel ei saa laevast minema jalutada ja ka luugid ei kuku ise eest, ütles meister. Õhtulehes 5. oktoobrist 1996 kirjutatakse, et tuukrid pole heitnud ühtki pilku 7.-8. teki kõige eespoolsemate kajutite akendesse. Samuti 8. tekil olid Rootsi lootsi ülema ja laeva kapteni kajut. 7. tekil oli teise kapteni hava pihti kajut. Siin kohal on oluline fakt, et Rootsi kriminaalpolitseinikud, kes olid juba kuriteo uurimist alustanud ja viibisid laeval, millel tuukriuuringud tehti, ei juhtinud tuukrite tähelepanu eriti tähtsatele detailidele. Vähemalt oleksid nad pidanud korraldama komandosillalt leitud laipade identifitseerimise. Siis 1994. aasta detsembris oli see täiesti võimalik, kas või vormimärkide või muu sellise järgi, rääkimata kapteni kajutist. Teises on kas Rootsi politseil on materjali, mida rahvusvahelise ühendkomisjoni liikmed näinud pole ja kui, miks siis. Samuti on rida muid tehnilisest laadi detaile, muuseas kadunud rasked luugid, mis annavad jätkuvalt põhjust rünnatu ühendkomisjoni poolt esitatud dokumente. Andi Meister kritiseerib oma raamatus lõpetamata logiraamat, mis ilmus 1997. aastal BNS-i kirjastuses. Raportid, kuna komandosillal tehtud vealustele kaadritele on pühendatud vaid 14 rida, kuigi tuukrid töötasid merepõhjas 61 tundi. Seda peab meister igal juhul liiga napisõnaliseks. Sillal olnute kohta pole sõnagi. Meister on vapustatud sellest, et tuukrid isegi ei tohtinud üritada ovitseridele kajutatesse juurde pääseda. Seda põhjalikumalt otsite läbi aga diplomaadi kohver, mis kuulus ühele sillal viibinud eraisikule. Tuukriuuringute eest, nagu me teame, vastutasid Rootsi võimud. Lugupeetud Memme raadio kuulajad, me hakkame oma jutuga jõudma lõpuni. Ma usun, et mul õnnestus teiene tuua mõningad ärevad katked sellest kohutavast tragöödiast, mis 10 aastat tagasi Baltimerel toimus. Kindlasti hakatakse ka mind käesoleva saate tõttu ründama. Võidakse väita, et selles saates pole tõde, kuna kõik teooriad rajanevad väga nõrgal alusel. Põhiosa informatsioonist pole loomulikult minuni jõudnud otse, vaid kolmandate isikute või publikatsioonide kaudu. Võin aga vastu vaielda väitele, et minu saade sisaldab ainult teooriad. Tõendite vähesel tõttu peaks ka teooriad olema lubatud kujundada ka teiste ja kolmandate isikute teabele tuginedes. Mind võidakse süüdistada isegi selles, et levitan tarbetud kuulujutte ja raskendan võib-olla seega omaste leina. Ma vaidlen ka sellele vastu, sest kuulujutud on juba tekinud ja neid ei saa enam mitte kuidagi vaigistada. Sellele võiks lõppu teha ainult uue rahvusvahelise komissioni ja uue tuukri uuringu läbiviimise abil. Kindlasti leidub ka kuulujate hulgas ja eriti ametlike ringkond hulgas neid, kes nimetavad võib-olla mind diletandiks ja üritavad naeruvääristada nii nagu seda on tehtud mõnikord ka varem, kui ma olen avaldunud oma kirjutusi Estonia hukku kohta. Mida vähem inimesi need kahtlused kõrvale lükkab, seda halvem on. Mida rohkem inimesi hakkab mõtlema iseseisvalt ja otsima tõde, seda parem on see ja seda suurem võiks olla ka sotsiaalne ja ametlik suure võimudele, et viidaks läbi uus vealune filmimine ja uus uurimiskomissioni töö selleks, et tõde välja selgitada. Estoniaga seotu on mulle mingis mõttes ka välja kutse. Ma muretsen ausa inimesena väga tõe ja õiguse pärast. Ja neid kõrgeid väärtusi ei saa minu arvates poliitikute või maafia egoismi tõttu kõrvale heita. Arvan, et oleme kohustatud tegutsema kõik inimeste pärast, kes selles mõtetus katastroofis nii kohutaval viisil pidid oma elu kaotama. Ma ei pea siin silmas ainult otseseid hukkunud, vaid ka kõiki nende lähedasi, nende perekonnaliikmed ja ka neid 8 või 9 Eesti meeskonnal liiget ja nende omakseid, kes teatavasti on pääsenud, kuid seejärel ikkagi kadunud. Minu suurim soov on, et me võiksime lõpetada nende kannatused nii ruutu kui võimalik. Kui saaksime teada katastroofi tõelise põhjuse, oleks võimalik tulevikus meresõidu ohutust parandada. Ka on loomulikult vaja tugevdada kontrolli salakauba veo üle laevadel. Ehk aitab ka see praegu eetrisse läinud ja nüüd lõppenud saade ka mingil moel sellele suurele ja humaansele üritusele kaasa. Aitäh kõigile kuulemast, peatse kohtumisele.